May ka-20 ketupat aladawan ni Jesus ijay langit. Day di natay abangkay ni Jesus na ikabil iti tanem. Ngem iti may katlong aldaw ni Jesus nagungar. Adu at tao dagiti nakisauken kuana. Kalpasan ti 40 aldaw nakita dati panaka ipangato na ijay langit. Akas iti panakakitam iti daytoy aladawan. Agpapan itang aldaw ni Jesus si bibiyag. Ni Moises may sa adakkel ken nabileg a profeta ti Dios. Ngem ni Jesus isu ti anak ti Dios. Nabilbileg ngem ni Moises. Indalan ni Moises ni Israel iti ibaballasyo da iti baybay ket na isalakan da. Ngem ni Jesus imay amang isalakan karigiti amin at tao a sumurot ken kuana. Dumteng to ti aldaw ng agsublimanen ni Jesus kas inkarina idinapa ni Jay Langit. Umay nanto alaen digiti namati ken kuana. Tapno agmay-may sadan to amin ijay langit. Gagayem, nakasagana kamit laingen asumabet ken kumuyog ken Jesus. Mabalin nga umay itang aldaw. Mamati ka ken Apo Jesu Kristo ket maisalakan kanto.